9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Posle svetskog rata gotovo svi zaraćeni narodi, piše dr. Vladimir Stanojević 1925. godine, pristupili su pribiranju, sređivanju i studiranju svog ratnog iskustva. U tome prednjače Nemci. Oni su već publikovali 9 ogromnih knjiga bogato opremljenih. Iza Nemaca ne zaostaju ni Francuzi. Oni su, pored ostalog, ovih dana priredili u Parizu grandiozan međunarodni kongres vojnih lekara posvećen isključivo pitanjima ratnog sanitetskog iskustva. Kod nas, nastavlja dr. Vladimir Stanojević, stvar stoji drugačije. Ne gledajući na to što smo u Balkanskom i Svetskom ratu imali svoje vlastito i prebogato iskustvo, ne gledajući ni na to što smo u tim velikim ratovima preživjeli upravo katastrofalne poraze zbog defekata i nesavršenosti naše vojno-sanitetske organizacije, naše ratno iskustvo ostaje i dan danji neispitano. Profesor našeg medicinskog fakulteta, pokojni dr. Vojislav Subotić, pokrenuo je to pitanje, ali to je ostao samo pokušaj, te je naše ratno iskustvo ostalo i dalje zanemareno i zaboravljeno i osuđeno na polaganu, ali sigurnu smrt. Branislav Dimitrijević, Kazivanja lekara o Velikom ratu. Dobro jutro, poštovani slušalci. Danas govorimo o radu sekcije za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva, koje, rekla bih, ovih godina ispravlja tek sada ovo o čemu je dr. Stanojević pisao 1925. godine. U sklopu sastanaka tribina, simpozijuma Veliki lekari Velikog rata, posvećenih Velikom ratu, u subotu, prošlu subotu 9. marta, održan je simpozijum pod tim nazivom Veliki lekari Velikog rata. Jedan od povoda za ovaj simpozijum bilo je to što je Pošta Srbije, obeležavajući 100 godina od završetka Prvog svetskog rata, objavila 6 poštanskih marki sa likovima lekara koji su dali značajan doprinos u radu našeg vojnog saniteta i suzbijanju epidemija 3 tifusa od 1914. do 1915. godine. Sa nama u studiju je predsednik sekcije za istoriju medicine, dr. Zoran Vacić. A u emisiji ćemo čuti i intervju koji je tokom rada simpozijuma sa akademikom Radojem Čolovićem, predsednikom Srpskog lekarskog društva, napravio Goran Lučić, član predsedništva Sveslovenskog pokreta i absolvent medicine. Doktore Zorane Vaciću, vi ste neko ko je uspeo da ovu sekciju za istoriju medicine, njen rad, načini, rekla bih, sa pripadajućim, odnosno korespondirajućim sa onim zadacima koji su stavljeni pred sekciju za istoriju medicine. Pa volela bih da pre nego što krenemo u analizu ovog simpozijuma koji je održan prošle subote, nam kažete nešto o značaju Srpskog lekarskog društva i naravno sekcije na čijem ste čelu.
Pa ja vama i vašim slušalcima poželim dobar i ugodan dan. Srpsko lekarsko društvo je najstarija strukovna organizacija u Srbiji. Ono je osnovano 1872. godine i neprekidno radi od dana osnivanja. Jedino nije držalo sastanke za vreme okupacije tokom Prvog rata i tokom Drugog rata, ali nije prekidalo svoj rad. Srpsko lekarsko društvo je jedno od 10 najstarijih lekarskih organizacija tog tipa u Evropi i ono danas okuplja više od 20.000 članova lekara, stomatologa, pridruženih članova koji su stručnjaci iz drugih oblasti, znači ne samo nužno iz medicine. I u okviru Srpskog lekarskog društva rade brojne sekcije i podružnice, među njima i sekcija za istoriju medicine, koja je osnovana 1950. godine i upravo je osnivač sekcije bio tada brigadni general u penziji, profesor dr. Vladimir Stanojević, koga ste citirali na početku ove emisije. Sekcija je veoma uspešno radila negde do 90. godina kada je njen rad zamro i 2009. godine je ona obnovljena i prvi predsjednik sekcije po obnovi sekcije bio je profesor Brana Dimitrijević iz čije ste knjige i citirali doktora Stanojevića. Ja sam od 15. godine na čelu ove sekcije. Mi održavamo u okviru naših redovnih aktivnosti stručne sastanke, kongrese, 9 kongresa je do sada održano istoričara medicine, svi oni idu pod zbirnim imenom 800 godina srpske medicine u slavu studeničke bolnice i početka organizovanog lečenja na teritoriji Srbije. Ove godine ćemo održati 10. kongres i ono što je važno, to je da mi sve te radove koje se saopšte na kongresima, koje se saopšte na većem broju simpozijuma, znači ne na svim simpozijumima, i na nekim sekcijama koje su posvećene godišnicama istaknutih lekara i publikujemo, štampamo zbornike tih radova, tako da je onda to dostupno najširoj javnosti. Toliko o sekciji, može da se priča dugo, ali...
Da, mogli bi i filmovi da budu snimljeni, kao što bi svakako mogli da budu o onome što je glavna bila tema ovog simpozijuma održanog u subotu pod nazivom Veliki lekari velikog rata, a to je zapravo priča o našem sanitetu, o neverovatnoj borbi protiv epidemije tifusa. To je tema koja bi morala da se veoma dobro razume i rekla bih da bi i filmska priča o tom periodu i toj borbi protiv tifusa morala da bude deo naše kinematografije i bila bi neverovatno zapravo uzbudljiva, i to iz različitih uglova. Kako vi gledate na ovu epidemiju u kojoj su ogromne žrtve podneli lekari? 58% lekara i medicinskog osoblja je u epidemijama tri tifusa izgubilo život.
To je procena koja je, kako da kažem, možda bliža donjoj liniji i odnosi se samo na srpske lekare, srpske medicinare i dobrovoljne sestre koji su bili u sastavu našeg vojnog saniteta, znači izuzeti su stranci iz te priče. O Velikom ratu je najpre počeo da piše doktor Nedok, koji je objavio jednu izvanrednu knjigu 80. godina, početkom 90. na temu egzodusa našeg vojnog saniteta u 1915. godine, prelazak Albanije, i to je dalo jedan veoma snažan posticaj za neka buduća istraživanja. Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva je organizovala 4 simpozijuma. Mi u okviru sekcije veoma često imamo simpozijum ili sastanke, a na našim kongresima uvek bude nekoliko tema koje se tiču Prvog rata, i to je jedna priča koja praktično može neprekidno da se priča, ona nikada neće moći da bude u potpunosti ni istražena ni završena. Stalno se pronalaze neki novi dnevnici koji su u nekim svešticama sačuvani kod porodica tih naših lekara. Otkrivaju se novi dokumenti. Omogućeno nam je sada i lakše istraživanje u interneteri, u stranim arhivama. Priča o ulozi lekara u Velikom ratu je jedna izuzetno dramatična priča pre svega. To je priča o ogromnom požrtvovanju. To je priča o ljudima koji nisu brinuli o svom životu, boreći se da što više vojnika, ranjenika, bolesnika spasu. I to je jedna priča o jednom ogromnom prijateljstvu koje je postojalo između srpskog naroda i srpske vojske tadašnje i onih koji su dolazili kao članovi stranih misija da pomažu pre svega u toj borbi protiv pošasti zvane pegavi tifus, pošto je on odneo i najviše života. U kojoj meri je sve to bilo dramatično i koliko je bilo veliko požrtvovanje tih lekara, postoji dnevnik doktora Živana Vlajića, koji je prekinut, pola rečenice je ostalo nedovršeno i on je legao da odmori. Ta rečenica govori pre toga u dnevniku kako je strašno umoran, mnogo je bolesnih kojima je potrebna pomoć, malo je lekara, on obilazi sve njih i onda kaže, a izgleda da sam se ja razboleo, zarez, i onda je sutradanom pronađen mrtav, umre normalno od pegavog tifusa, pošto je tada bilo najnormalnije umreti od pegavog tifusa. To je bila glavna bolest koju nosi, ostavio na njegovo pero na otvorenim stranicama dnevnika. Sada, kako da kažem, toliko potresne epizode koje govore o tako velikom požrtvovanju tih ljudi, koji su bili svesni činjenice da je samo pitanje dana ili pitanje, kako da kažem, nedelje, kada će i oni biti pogođeni tom strašnom bolešću. Ili recimo slučaj doktora Avrama Vinavera, to je otac Stanislava Vinavera, našeg poznatog književnika. On je preboleo u Valjevu najpre trbušni tifus, potom je prebolao povratnu groznicu ili rekurens i onda je poslat u Đevđeliju da se oporavi. I u Đevđeliji se razboli od malarije, veoma teškog oblika malarije, i umre tamo posle nekoliko meseci. On je u to vreme bio, kažemo, star čovek za tadašnje pojmove, imao je blizu 50 godina, to više nije bilo ni, kako da kažem, nije bio ni treći pozivac u onom smislu u kome vojska poziva, ali njegov rad u Valjevskoj bolnicama je ostao zabeležen da niko nije mogao da vidi doktora Vinavera da stoji ili da sedi. On je po ceo dan kružio po odeljenjima, ukazivao pomoć. Takvih primjera ima mnogo. O tome bi moglo da se napravi ne jedan film, nego bi mogla se napravi čitava jedna serija samo na osnovu dokumenata, bez ikakve fikcije, znači samo na osnovu onoga što su činjenice, jer život ipak je u stanju da priredi najpotresnije, najdramatičnije i najslavnije trenutke jedne istorije. Tu ne treba ni dopisivati, ni brisati, ni bilo šta drugo.
Penser à rien que de pas penser du tout. Rien c'est déjà rien, c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien puisqu'on oublie tout. Rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Et voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Emisija Kontrapunkt, govorimo o simpozijumu Veliki lekari Velikog rata, koja je održana u prošle subote, 9. marta, u Domu Srpskog lekarskog društva. Naravno, ono što je izuzetno uzbudljivo i nevjerovatno važno je razumjeti šta se sve dogodilo i u toku takozvanog Velikog rata i ko su bili vitezi medicine u Velikom ratu. Čućemo sada intervju koji je Goran Lučić specijalno uradio za emisiju Kontrapunkt. Goran Lučić je istraživač istorije medicine, apsolvent medicine, član predsjedništva Sveslovenskog sabora. Akademik Radoje Čolović je izložio dva rada na simpozijumu. Profesor dr. Vojislav Subotić, biografije i rad u Srpskom vojnom sanitetu 1914-1918. I profesor dr. Mihajlo Petrović, također biografije i rad u Srpskom vojnom sanitetu 1914-1918. Slušamo akademika Radoja Čolovića.
Pa, da budem iskren, listu lekara o kojima će se govoriti napravio je dr. Vacić sa svojom ekipom iz istorijske sekcije Srpskog lekarskog društva. Ja sam dobio zaduženje da kažem nešto o ovoj dvojici istaknutih hirurga, verovatno zato što sam i sam hirurg po zanimanju, a drugo, ja sam o njima pisao u svoje vreme u jednoj ediciji Život i delo srpskih naučnika koje se izdaje u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Jedan i drugi su vrlo značajnije ličnosti. Vojislav J. Subotić je sin Jovana Subotića, poznatog borca za srpska prava u Austro-Ugarskoj. On je bio, kao što znate, i političar, književnik, pesnik i predstavnik srpskog naroda u Hrvatskom saboru. A njegova majka je Savka Subotić, je sestra Mihajla Polit Desančića. Ona je bila jedna od prvih žena koja se borila za prava žena u Evropi. Osnovala je između ostalog nekoliko vrlo značajnih ženskih institucija u Vojvodini, a 1903. godine je osnovala Kolo srpskih sestara. Imali su ukupno 6 dece, od kojih su dvoje umrli kao mali od malih boginja. Jedan sin im je bio general u ruskoj vojsci, kasnije bio počasni konzul Srbije na Krimu. Drugi sin mu je bio diplomata, a Vojislav Subotić je bio naš, da kažemo, ne prvi srpski hirurg u današnjem smislu reči, jer to je bio Vladan Đorđević, nego osnivač moderne srpske hirurgije. On je završio studije medicine u Beču, inače studirao u Beču i Parizu. Nakon završene specijalizacije u Beču kod profesora Alberta i Karala Majdla, on došao i u Zemun, bio je tu šef hiruškog odeljenja, upravnik Zemunske bolnice i fizikus. A to je otprilike u današnjem smislu neko ko bi se brinuo o zdravstvenim prilikama u nekom mestu, o svim zdravstvenim prilikama. 1889. godine, negde u proleće, on je došao pozvan da preuzme hiruško odeljenje u opšte državnoj bolnici, koja se inače nalazila u našoj sadašnjoj zgradi Srpskog lekarskog društva, gde je nekad bila najpre opšte državna bolnica, pa posle toga bila i očna klinika, a negde od 1985. godine je postala zgrada Srpskog lekarskog društva. On je uveo kod nas opštu anesteziju, radio je praktički skoro sve operacije koje se danas rade. u skoro nemogućim uslovima nikakve slabe ili da ne kažem rđave anestezije, bez reanimacije, bez antišok terapije i tako dalje. Naravno ne sa rezultatima koji su danas mogu postići, ali je radio skoro sve operacije koje mi danas radimo i koje su se u to doba radile u Evropi. Praktički mi nismo u njegovo doba kasnili za evropskom hirurgijom, praktički ni u čemu. Inače, on je vaspitan u patriotskom duhu, još kao student medicine došao je u pomoć srpskom sanitetu u srpsko-turskim ratovima i u srpsko-bugarskom ratu. U balkanskim ratovima bio je hirurg u Beogradu, onda je tu zajedno sa hirurzima stranih sanitetskih misija organizovao sastanke na kojima se razmenjivala mišljenja i to je došlo do nekih značajnih prodora za svetsku hirurgiju, naročito hirurgiju krvnih sudova. Zato je jedan vodeći američki ratni vojni hirurg Mark Rich, koji je inače srpskog porekla, rekao da su postavke Vojislava Subotića iz 1913. i 1914. godine objavljene u Lancet u Londonu i u Srpskom arhivu za celokupno lekarstvo prevaziđene tek u Korejskom ratu. Posle toga u Prvom svjetskom ratu je isto tako odigrao značajnu ulogu. Pri kraju rata nije mnogo radio kao operator zbog toga što je i sam bio teško bolestan. Bio je veliki borac za osnivanje medicinskog fakulteta u Beogradu i bio je zajedno sa Batutom. Njih dvojica su bili prvi profesori na Beogradskom medicinskom fakultetu. Umro je početkom decembra 1923. godine. Ali ono što je treba da zapamtimo jeste da je ne samo radio modernu hirurgiju, da je uveo praktički skoro sve operacije koje su se radile u to vreme u Evropi, i to ne samo iz onog što mi danas kao opšti hirurzi radimo, nego što rade neurohirurzi, otorinolaringolozi, maksilofacijalni, torakalni hirurzi, urolozi, dečji hirurzi. Praktički on je radio celokupnu hirurgiju koju danas rade, koje se danas rade u specijalističkim, subspecijalističkim granama. On je bio osnivač i prve hiruške klinike u Beogradu i ono što je za nas danas važno jeste što je bio izuzetno svestan važnosti medicinske dokumentacije. Ja mislim da mi danas u 21. veku i u krajem 20. veka nismo bili svesni koliko je važna medicinska dokumentacija, kako je on to znao. Tako da, recimo, ako vam kažem da su njegovi izveštaji o radu hiruškog odeljenja, koje operacije radio, sa kakvim rezultatima, nešto neponovljivo. Mi danas nemamo takve rezultate, a da vam ne govorim da, recimo, o rezultatima između dva svjetska rata i neposredno posle rata, tih podataka praktički nema, zato što kod nas ne postoji svest o važnosti medicinske dokumentacije. I kod nas se medicinska dokumentacija čuva u podrumima gde se dešavaju poplave, gde propadne celokupna dokumentacija, gde vlada vlaga i na kraju posle nekog vremena to se otpisuje, baca i tako dalje. I kažem, to je jedan neverovatan čovek koji je učinio više za srpsku hirurgiju, po mom mišljenju, nego bilo koji srpski lekar i hirurg do današnjeg dana.
Doktor Subotić je svakako učestvovao u Velikom ratu. Šta je njegov bio najznačajniji doprinos, možemo tako reći, za ratnu hirurgiju i za srpsku vojsku?
On i njegove učenice, pre svega Mihajlo Petrović, su u balkanskim ratovima još shvatili da je stara ratna hiruška doktrina, da ratnu ranu ne treba dirati jer su verovali da je ona sterilna. Oni su prvi posumnjali da je taj koncept pogrešan i zagovarali su aktivno hiruško lečenje. Drugi važan njegov doprinos bila je da je po prvi put u istoriji ratovanja umjesto podvezivanja krvnih sudova pristupalo se rekonstrukciji krvnih sudova, šavu, terminalno anastomozi, interpoziciji venskog grafta i tako dalje, što je omogućilo spašavanje naročito ekstremiteta, ruku i nogu kod znatnog broja ranjenika. I to su te dve revolucionarne stvari koje su njih dvojica uradili. Treća stvar koja je možda danas malo i prevaziđena, ali je dugo bila važna, jeste njihova originalna udlaga za imobilizaciju preloma butne kosti, koja je zaista majstorski bila i dizajnirana i urađena, tako da ja sam kao mlad lekar i student imao prilike da vidim primjerke te udlage na bivšoj drugoj hirurškoj klinici i verujte da smo bili oduševljeni kako je ona zamišljena i kako je lepo urađena.
Vi ste tokom svog izlaganja primetili da se ni srpska država, ni srpska medicina nisu dostojanstveno odužili svome velikom lekaru koji je osnovao srpsku modernu hirurgiju. Vi ste izložili da ste bili predlagač da se prva hirurška klinika nazove imenom doktora Vojislava J. Subotića, ali to nije naišlo na prijem.
Nažalost, to je istina. Mi smo jedno vrlo lepo obrazložen predlog dostavili Ministarstvu zdravlja, Kliničkom centru Srbije, Prvoj hirurškoj klinici i praktički niko se nije odazvao, a sa Prve hirurške klinike dobili smo usmeno negativan odgovor zato što se tamo našli neki mudraci koji su našli neke kontraargumente koji su potpuno neosnovani. Ali nismo imali pravog sagovornika, tako da smo odustali, pogotovo što na nivou kliničkog centra i Ministarstva zdravlja apsolutno imamo potpunu ignoranciju, nikakav odgovor nikad nismo ni dobili na taj naš predlog. Ne samo za taj, nego i još na neke druge predloge da se neke institucije nazovu po nekim našim značajnim lekarima.
Evo, iduće godine obeležit ćemo i 100 godina od osnivanja medicinskog fakulteta pri Univerzitetu u Beogradu. Šta je ono što moramo pamtiti kad je u pitanju veliki rat i veliki lekari u velikom ratu, ali i kad je u pitanju i medicinski fakultet u Beogradu?
Pa evo da vam kažem, medicinski fakultet je po zakonu o univerzitetu trebao da zaživi neposredno na početku 20. veka. Međutim, iz poznatih istorijskih okolnosti, a i naše sklonosti da često puta planiramo nešto više nego što možemo, a često puta i što hoćemo da uradimo stvarno, to se realizovalo tek 1920. godine. Bila je istina ova zamisao države i postojalo jedno rešenje da se fakultet osnuje 1914. godine, ali do toga nije došlo zbog toga što je uskoro usledio Prvi svjetski rat koji je to ovome. E sad, šta ja mislim da naš fakultet treba da, i koliko ja znam to se i planira, trebalo bi da se napiše jedna dobra monografija o 100 godina medicinskog fakulteta, o njegovim dostignućima, jer ja mislim da je medicinski fakultet nešto najbolje što naša država ima. I to je jedan jako dobar fakultet koji je na visokom nivou. Ako vam kažem da se svake godine sa našeg fakulteta negde oko 600 do 800 članaka objavi u međunarodnim časopisima iz takozvane current contents grupe, onda ću vam reći sasvim dovoljno. Fakultetske klinike su na vrlo visokom nivou i verujte da se naši lekari zaista trude i svaki put kad dođem na neki skup vidim da se prate novine i to je često puta više angažman samog fakulteta i pojedinaca nego što je neka promišljena politika.
Profesore, pre svega hvala vam što ste organizovali ovako značajan skup na ovaj veliki jubilej, što pamtite velike oce srpske medicine i što je ovo na jedan dostojanstven i nivo podignuto i što su radovi bili vrlo značajni.
Ja bih samo još jednu stvar skrenuo pažnju. Pastaje, mi smo imali dugo godina sekciju za istoriju medicine, ali ona je bila u jednom periodu od nekih 10-20 godina potpuno zamrla. Od kad smo je 2009. godine reaktivirali, nismo je trebali osnivati ponovo, ona je bila osnovana, ali je bila zamrla sa radom. To je sada jedna od naših najboljih sekcija i mi svake godine na dan slave Srpskog lekarskog društva Svetog Đorđa, a Sveti Đorđe je naša slava zbog toga što je Srpsko lekarsko društvo osnovano uoči Đurđevdana, pa su onda uzeli tu slavu, 872. godine. A mi svake godine proglašavamo između ostalog i najbolju sekciju. I ja mislim jedno, dve, tri godine oni su dobitnici nagrade najbolja sekcija. Ako vam kažem da oni drže po 30 sastanaka u godini dana, koji su ovako kvaliteta kao što ste danas imali prilike da vidite. To su sve originalna istraživanja. Možete da se uverite da su, to nisu prepisivački radovi, da su to arhivska istraživanja. I šta je urađeno od, za ovih posljednjih 90 godina, to je prosto neverovatno. Svake godine se drži kongres. Za to kongresa se objavi zbornik radova od nekoliko stotina stranica, vrlo kvalitetnih. Pored toga, vrlo često se objavljuju razne monografije posvećene pojedinim značajnim lekarima. Tako da, ako imam pravo da kažem da sam posebno ponosan što je u mom mandatu i što sam i ja na neki način tu pridonao, nešto što smo tu sekciju reaktivirali i što ona ovako dobro radi, a ja sam uveren da, da će raditi i dalje.
Eko. Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko. Emisija Kontrapunkt. Danas govorimo o jednom izvanredno značajnom skupu Veliki lekari Velikog rata, koji je Sekcija za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva organizovala prošle subote. Sa nama je predsednik sekcije, dr. Zoran Vacić. Doktore Vaciću, da predstavimo skup, zaista, i kao što je akademik Čolović rekao, svi ovi simpozijumi su izvanredan doprinos historiografiji, izvanredan doprinos u smislu istorijskih istraživanja koja su originalna, dakle, zasnivana na arhivama, nema ničeg prepisivačkog u tome, i na taj način dobijamo jedan izvanredan, zahvaljujući vama i radu vaše sekcije, jedan izvanredan uvid istorijski u ova dešavanja o kojima govorimo. Molim vas da na naše slušalce predstavimo ovaj simpozijum, a kako je i akademik Čolović istakao, vi ste napravili taj program i imali ste ideju, rekla bih, veoma složenu i kompleksnu u tom programskim odlukama za upravo ovakav program simpozijuma.
Pa simpozijum imao dva dela. Mi smo predložili prošle godine Pošti Srbije da povodom završetka Velikog rata objavi taj serijal o 6 poštanskih maraka. Oni su tu ideju i prihvatili, realizovali, i 9. novembra je bio prvi dan, takozvani prvi dan, kada su se te marke pustile u prodaju. Na njima se nalaze likovi tri strane i tri naša lekara. Bilo je teško izabrati i jedne i druge, ali ipak po nekim doprinosima koji su dali, na kraju su prevagnuli da od stranih lekara budu američki hirurg dr. Edward Ryan, da se tu nađe britanski epidemiolog dr. William Hunter i poljski imunolog i bakteriolog dr. Ludwig Hirschfeld, a od naših lekara dva hirurga o kojima je profesor Čolović govorio i Miloš Đ. Popović, koji je bio ne samo osnivač stomatološke poliklinike u zaleđu Solunskog fronta, već je bio i osnivač društva za brigu o ratu i siročadi koje je bilo poprilično na Solunskom frontu. To su deca koja su izbegla preko Albanije, koja su ostala bez roditelja, i to društvo je preuzelo brigu o njihovom vaspitavanju, školovanju. I posle rata je i Miloš Popović bio načelnik jednog odeljenja u Ministarstvu socijalne politike koje se upravo time bavilo. I to je bio drugi deo simpozijuma koji je bio posvećen, znači, biografijama lekara i njihovom doprinosu. A u prvom delu simpozijuma smo imali, kažem, opštije teme koje su bile uvod u sve ono što se događalo u toku Velikog rata, bar sa aspekta medicine. Prvo saopštenje je bilo doktora Nedoka o našim medicinarima i njihovom učešću u ratovima u 19. i prvoj polovini 20. veka, znači od Srpsko-turskog rata prvog pa do Velikog rata ili Prvog svjetskog rata. Hronični nedostatak lekara u našoj državi je uslovljavao da se pozivaju i studenti medicine i da oni praktično obavljaju lekarski poziv i mnogi od njih su potpuno samostalno radili ili kao trupni lekari ili kao lekari u rezervnim bolnicama, bez obzira što su bili na prvoj, drugoj i trećoj godini medicine. I to je zbilja bilo jedno izvanredno predavanje gde smo mogli da se podsjetimo tih momaka koji su došli u otadžbinu, njih 15 je i umrlo, što od epidemije tifusa, njih 12, a njih troje kasnije u zarobljeništu, jedan preko, u prelasku preko Albanije su izgubili svoj život. To je bilo, tih 203 mladića su bili cvet naše buduće medicine i među onima koji su preživeli taj rat naći će se i imena 15-ak profesora medicinskog fakulteta u posleratnom periodu. Dakle, to je bilo prvo predavanje. Tu je bilo reči uopšte o tim studentima medicine. Pomenuta su i dva nama najpoznatija mladića koja su umrla, jedan od pegovog tifusa, drugi od trbušnog. Sin vojvode potonjeg, tada generala Petra Bojovića, koji je kao student medicine 15. godine umro od pegavog tifusa, i sin Vojislava M. Subotića mlađeg, neuropsihijatra, to nije ovaj Subotić o kojem je profesor govorio, Luka Subotić, koji je bio student prve godine medicine u Innsbrucku, došao je i kao dobrovoljac je bio u našoj vojsci, on je umro 14. godine u decembru od trbušnog tifusa. I njegov otac Vojislav Subotić je osnovao zadužbinu, jer neposredno par mjeseci posle Lukine smrti, Luka se zvao taj mladić, posle njegove smrti umrla je od velike tuge i njegova majka, supruga Vojislava Subotića, Melanija. Vojislav Subotić je osnovao jednu zadužbinu i to je bila najveća zadužbina Srpskog lekarskog društva među brojnim zadužbinama koje ono imalo između dva rata. Nju su činile kuće u Takvarskoj ulici koja još uvek postoji, dva placa u Vrnjačkoj banji i u banji Koviljači, tri placa u Beogradu, i tadašnja vrednost te zadužbine je bila negde oko milion i po dinara, mislim to je ipak bio značajan novac.
A danas takođe veoma značajan.
Pa veoma je, nažalost, sve te zadužbine kojih je bilo više su utrošene da bi se napravila zgrada Srpskog lekarskog društva. Jer Srpsko lekarsko društvo je od svog osnivanja pa sve do 1932. godine bilo podstanar. Ono nije imalo svoju zgradu i volja tih zadužbinara je bila da se napravi zgrada. I napravljena je zgrada 1932. godine, ta zgrada je nama, nažalost, oduzeta posle rata. Mi tu sada imamo samo taj sprat u kome se nalazi dvorana u kojoj se drži prezentacije i jedan kancelarijski prostor, ali tri sprata te zgrade su nam oduzeta gde se nalaze stanovi lokali i po zakonu restituciji nije predviđeno da se to vrati udruženjima, tako da ni mi, nažalost,
što je takođe treba postaviti kao pitanje, budući da zadužbinarstvo ima i testamentarna volja, bi trebalo da imaju osnovu za zakonodavna rešenja po toj testamentarnoj
volji. Mi to pitanje stalno postavljamo, od njega ne odustajemo, ali nažalost...
Da objasnimo slušalcima gde je ta zgrada.
Ta zgrada je na uglu ulica Kraljice Natalije i Prizrenske, to je broj od 1 do 3 u Kraljice Natalije, neposredno preko puta pijace Zeleni venac, stvarno reprezentativna zgrada. Drugo predavanje je bilo posvećeno epidemijama uopšte u našoj vojsci. To predavanje je držao profesor Mikić, infektolog sa Vojnomedicinske akademije. Sem tifusa govorilo se i o drugim velikim epidemijama.
Kažite samo, doktore Vaciću, da li se radilo o bakteriološkom ratu? Teze da je...
Ja mislim da ne i da je to, tu ideju da je bio u pitanju bakteriološki rat i još doktor Stanojević postavio između dva rata. Pegavi tifus je bila bolest koju vi niste mogli da kontrolišete u to vreme. Prvo, nije postojala vakcina, nije postojao pouzdan lek protiv pegovog tifusa i bilo bi
krajnje... Ali dobijen je tifus od neprijateljskih vojnika, je li tako? 3500 obolelih je bilo između među 45.000 neprijateljskih vojnika zarobljenih samo u Kolubarskoj bitci.
To je bilo, Valjevski kraj je bio najjače žarište epidemije. Znači, to je zarobljeni vojnici.
Odakle, kako objašnjate, su ti vojnici bili...
Ti vojnici su mahom dolazili... Ti vojnici su mahom dolazili iz područja gde je pegavi tifus endemska bolest. Znači, oni su bili iz Bosne i bili su iz Galicije. U krajevima gde je endemski tifus, pegavi tifus endemska bolest, on ide u veoma blagoj formi. On će proći u formi kao da imate kijavicu ili lakši nazem. Nekada čak i bez ikakvih simptoma, zato što se stvara na neki način prirodni imunitet.
Ali to je znači praktično bila isti slučaj kao kada su slične bolesti, odnosno recimo boginje i infektivne bolesti koje su u Evropi bile prisutne, odnesene u Ameriku. Da li je taj slučaj?
Ne. Ja stojim čvrsto na stanovištu da to nije tačno. Prvo, vama je bolestan vojnik neupotrebljiv za rat. I činjenica je da niko ne bi namjerno razboljevao svoje vojnike da bi ih ostavio da se zarazi neka druga vojska. To što su oni ostali u Valjevu i bolnicama u okolini, ranjeni i bolesni, tada je po međunarodnim konvencijama i mi kad smo se povlačili preko Albanije, mi smo ostavljali naše ranjene i bolesne u bolnicama i predavali ih Nemcima, odnosno austro-ugarskim lekarima. Ja, kažem, u to ne verujem. Ono što je veliki problem i kod nas je, postoje istraživanja, ali nažalost ona nisu toliko prisutna u javnosti, to je istorija pegavog tifusa u Srbiji. Mi smo imali, nije tačno to što piše Vladimir Stanojević, da je Srbija pred Prvi svjetski rat bila potpuno očišćena od pegavog tifusa i da toga nije bilo. To nije tačno. Mi smo imali u 19. veku epidemije pegavog tifusa u Srbiji. Imali smo u Balkanskim ratovima nekoliko epidemija pegavog tifusa koje su bile u staroj Srbiji i u južnoj Srbiji, to je ono što Kosovo i Metohija i ono što se danas zove Severna Makedonija. I u Bitolju je bilo nekoliko stotina umrlih u tom kraju od pegavog tifusa i od rekurensa koga također prenose vaši. 1913. godine je Stanislav von Provacek, jedan čuveni istraživač Nemac češkog porekla, došao u Srbiju da ispita epidemiju pegavog tifusa koja se javila za vreme drugog Balkanskog rata u istočnoj Srbiji. U Negotinu, tom kraju, on je o tome objavio i jedan veliki rat u jednom nemačkom časopisu. Znači, tifusa je ovde bilo. Bilo je rekurensa koga su donosili naši vojnici koji su učestvovali u albanskoj ekspediciji posle balkanskih ratova, koji su se tamo zarazili i dolazili. Ono što je bio osnovni problem je bilo prepoznavanje bolesti i preduzimanje odgovarajućih epidemioloških mera i tek dolaskom Huntera, koji je predložio vrlo egzaktne mere kako sprečiti epidemiju. Ta epidemija je sprečena i doživjela je jedan strmoglavi pad. Tako da ja u to ne verujem. Odmah moram da vam kažem da je u pitanju namerno da se zarazi njihova vojska, da bi oni potom zarazili našu vojsku. Ono što je doprinelo masovnom širenju zaraze je bila činjenica da su...
Ne, ali iz tih krajeva gde su endemski, ti ljudi praktično su i nisu bili...
Dobro, znate kako da vam kažem, vi ste imali i drugu armiju, znači to su bila peta i šesta njihova armija, ova koja je bila prema prvoj našoj armiji, oni su bili iz endemskih zaraženih krajeva, ali oni su učestvovali, kako da kažem, i vojnici koji su bili u sastavu te armije, a nisu bili iz Galicije ili Bosne da su stekli neki imunitet, oni su također razboljevali, nisu samo iz tih krajeva bili. Imali ste njihovu armiju koja je bila prema drugoj armiji Vojvode Stepe, koja je bila iz, da kažem, epidemiološki čistijih krajeva gde nije bilo toliko razboljevanja. Ja ne bi...
Da, evo imamo još vrlo malo vremena da se malo posvetimo vašim radovima. Vi ste govorili o profesoru doktoru Ludvigu Hirschfeldu i o doktoru Milošu Popoviću.
Doktor Hirschfeld je verovatno najveći naučnik koji je ikada radio u našem sanitetu. Od 1834. godine pa do današnjih dana, to je jedan poljski Jevrej koji je završio medicinu u Berlinu. On je u Heidelbergu radio na, i njegovom zaslugom je utvrđeno nasljeđivanje krvnih grupa. On se pre svega bavio krvlju i naukom o krvi. Bio je docent u Cirihu kada je ovdje izbio rat. Došao je kao dobrovoljac u februaru 12. godine. U aprilu se njemu pridružila i njegova supruga Hana i on je sve vreme rata bio sa našom vojskom. Njegova otkrića su izuzetno značajna, pogotovo ta u oblasti krvi, koje je izlagao još i pre rata i 32. godine, ja mislim, kada je Landsteiner dobio Nobelovu nagradu, jer Landsteiner je taj koji utvrdio postojanje različitih krvnih grupa. Isti broj puta je pomenuto Hirschfeldovo ime i Landsteinerovo prilikom dodele Nobelove nagrade. Poljski istoričar medicine, akademik Gurski, tvrdi da Hirschfeld tada nije dobio Nobelovu nagradu samo zato što je bio načelnik bakteriologije Srpskog vojnog saniteta na Solunskom frontu. On je između dva rata utvrdio da postoji jedna imunološka nepodudarnost između krvi majke i ploda i da zbog toga često dolazi do odbacivanja ploda i do brojnih drugih problema. Nije se znalo da je to RH faktor, ali već 37. godine on počinje da radi zamenu krvi kod novorođenčeta u tim slučajevima. 40. godine je otkriven RH faktor, 50. godine je ponovo kandidovan za Nobelovu nagradu, ovoga puta za ta otkrića, i nije dobio jer je bio sa pogrešne strane gvozdene zavese. Niste mogli da dobijete iz istočnog bloka Nobelovu nagradu ako niste bili disident. Bio neverovatno veliki prijatelj našeg naroda. On je odlično govorio srpski, čitao, pisao ćirilicom, što je veoma interesantno u današnje doba kada sve manje ljudi koristi ćirilicu. Postoje pisma koja su sačuvana, koje njegova rodbina čuva. On je sa tim svojim bolničarima, seljacima iz Šumadije bio u neprekidnoj prepisci između dva rata. Čestitali su jedni drugima slave Božić i to kako već ide. I stalno je govorio kada je bio u Varšavskom getu zatočen, gde se također borio protiv tifusa i svih ovih bolesti protiv koji se borio i kod nas. On je govorio, kada mi je najteže, ja se sećam moje braće Srba i svega što smo preživjeli i to mi daje snagu da izdržim. Njegov doprinos je bio izuzetno značajan u suzbijanju epidemije, u stvaranju pentavalentne vakcine kojom je naša vojska vakcinisana protiv tri para tifusa, trbušnog tifusa i kolere, potpuno zdravo ušla u otadžbinu pro poboju Solunskog fronta, u pronalasku izazivača para tifusa C, koje se danas zove Salmonella Hirschfeldi po njemu, i brojnim drugim stvarima koje je on preduzimao na Solunskom frontu. O Milošu Đio Popoviću sam već rekao da je njegov najveći doprinos u stvari bilo osnivanje tog društva za brigu o deci. Pored ove dvojice lekara, samo po jedna rečenica, predstavljen je dr. Hunter svojim radom u suzbijanju epidemije. Dr. Ryan, koji je kao hirurg došao kod nas, ali se i on borio protiv epidemije pegavog tifusa 14. 15. godine i uz pomoć Američkog crvenog krsta obezbeđivao dovoz hrane iz Rumunije za gladan i namučeni Beograd u tim ratnim godinama. Tako da je to tih šest lekara o kojima smo mi govorili. Ja se nadam da će u buduće biti prilike da se još neki od njih pojave negde u javnom prostoru, pre svega oni koji su ovde izgubili svoj život boreći se protiv zaraze.
Nažalost, emisija se završava, a svakako uzbudljivo za sledeće emisije, uzbudljive teme, i nadam se da će Srpsko lekarsko društvo imati i svoj muzeološki prostor, jer je sve ovo toliko važno.
Mi imamo muzej, on postoji u našoj zgradi od 54. godine, on je sada u sastavu Muzeja nauke i tehnike, ali taj izložbeni prostor postoji gde je predstavljena istorija srpske medicine i ja pozivam sve vaše slušaoce da dođu u Georgea Washingtona 19 svakog radnog dana sem ponedeljka, uključujući i subotu i nedelju od 10 sati prepodne do 8 uveče muzej otvore.
Hvala puno. Dr. Zoran Vacić, predsednik sekcije za istoriju medicine, bio je gost, akademik Radoje Čolović. U ime ekipe koja je realizovala ovaj program, pozdravljam vas, Biljana Đorović.